Halo, selamat pagi Pak Tama.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Apa kabarnya Pak Tama, baik?
Kabar baik.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Iya, Pak Tama, ini kita kayaknya masyarakat luas perlu mendapatkan pandangan juga ya terkait soal masalah hak angket ini. Jadi perjalanan panitia khusus hak angket KPK rupanya memasuki babak baru. Jadi kemarin setelah resmi mendapat unsur pimpinan, pansus juga menerima kedatangan fraksi Gerindra dan PAN. Rupanya dua fraksi itu mengutus perwakilan setelah sebelumnya sempat menolak usulan penggunaan hak angket terhadap KPK. Nah, bagaimana ICW membaca hal ini, Pak Tama?
Ya, sebetulnya lagi-lagi ini menjadi sesuatu yang mengecewakan ya bagi agenda pemberantasan korupsi. Persoalannya sebetulnya ini sesuatu yang sederhana dan semuanya tidak perlu ada penafsiran secara khusus. Kita kan harus lihat kenapa hak angket ini dibentuk. Coba kita ingat-ingat gimana sejarahnya, apa sih yang jadi dasar kenapa hak angket dibentuk. Kalau yang saya lihat selama ini, hak angket sebetulnya kan dibentuk karena ada upaya penanganan kasus IKTP yang dilakukan oleh KPK. Kenapa ngotot hak angket? Karena DPR pada waktu itu meminta rekaman pemeriksaan terhadap Miriam S. Haryani. Yang dalam hal itu lebih spesifik, berdasarkan hasil pemeriksaan, Miriam S. Haryani selain dia memberikan kesaksian-kesaksian pihak-pihak yang dianggap menikmati hasil korupsi IKTP, dia juga menyampaikan bahwa dalam proses penanganan kasus IKTP, dirinya ditekan dan diancam oleh sejumlah anggota DPR. Nah, ini kan semuanya disajikan dalam pemeriksaan di persidangan. Kasus Miriam S. Haryani pun sudah ditangani oleh KPK, presiden IKTP juga masih berjalan. Kan sebenarnya itu sesuatu yang dikecualikan informasinya. Nah, jadi sebenarnya DPR sekarang sedang maksa menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan informasi yang itu dikecualikan menurut undang-undang. Nah, sekarang pertanyaannya, selain proses yang tadi bermasalah, kita lihat sekarang substansinya yang diminta. Yang diminta itu adalah informasi proses penyelidikan dan penyidikan. Yang kalau kata undang-undang nih, di undang-undang 14 tahun 2008 tentang penerbukaan informasi, kan jelas banget itu di situ dijelaskan bahwa informasi yang kalau dibuka akan mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan adalah informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan. Dan ada ketentuan lainnya yang mengatur hal sejenis. Nah, artinya apa? Undang-undang sebetulnya melarang KPK untuk memberikan informasi. Jadi KPK sebetulnya sudah tepat. Karena informasi akan dipakai di persidangan. Nah, celakanya DPR maksa pengen tahu, setelah mulai angket. Nah, dalam perjalanan ditambah-tambah. Soal audit lah, soal penyidik lah, soal lain-lain lah. Itu semua jadi bumbu-bumbu, jadi tambahan-tambahan dasar dari DPR untuk melakukan angket. Nah, ini yang kemudian secara substansi sebetulnya nggak layak DPR minta informasi tersebut.
Ini kalau yang Anda ceritakan itu tadi berarti kekhawatiran ini akan menjadi ancaman nyata bagi KPK itu cukup beralasan.
Sebetulnya ini nyata ancamannya. KPK lagi nangani perkara. Kenapa DPR begitu insis untuk meminta informasi? Memangnya DPR tidak banyak tugas lain?
Ya, kalau kita kayak nggak ada kerjaan lain.
Iya, kayak nggak ada pekerjaan lain. Kita juga lihat sekarang, angket itu kan secara substansi, secara apa ya namanya, kewenangan, itu merupakan salah satu power yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berdampak luas. Nah, esensinya, ini kalau dampaknya nggak luas, kebijakannya nggak besar, itu sebetulnya tidak perlu menggunakan hak angket. Nah, sekarang, ketika ini nggak ada hubungannya sama dampak luas kebijakan, ini kan penanganan perkara murni. Gak ada hubungan sama dampak dan lain sebagainya.
Dampaknya besar bagi para anggota DPR yang terlibat lah kali nanti.
Berarti itu sangat subjektif kan. Jadi menurut saya ini merendahkan gitu loh. Jadi makna angket yang harusnya mulia ini menjadi ternoda karena dipaksakan oleh segelintir orang yang namanya disebut dalam persidangan dan kemudian sekarang menjadi panitia angket. Nah, itu kan sebenarnya konflik kepentingan juga.
Kalau kita lihat, iya benar. Struktur pimpinan pansus hak angket Agun Gunanjar disebut-sebut menerima juga uang haram mega korupsi KTPL.
Yang dianggap menikmati, tiba-tiba dia paksa menerobos lewat aturan angket, mau angket KPK. Jadi substansi yang diminta salah, kemudian orang-orang yang diduduk di dalam angket juga punya potensi COI atau konflik of interest, konflik kepentingan, yang di situ tidak bisa lagi melihat persoalan secara objektif.
Belum selain lagi PAN itu. Ya. PAN juga nah, sebelumnya enggak, itu gimana Anda membaca ya?
Nah,
kita ya kan, jadi publik agak gimana gitu ya melihat ini.
Ini kan ribut-ribut juga PAN. Ya memang ada perbantahan bahwa nggak ada hubungannya dengan penyebutan nama Amin Rais dalam korupsi Alkes, gitu kan?
Iya.
Ya kita hargai itu, tetapi kan yang kita pertanyakan ini komitmennya di mana nih partai-partai? Konsistensinya di mana partai-partai? Di sisi lain, tadi kita udah ngomong soal orang-orangnya, kita udah ngomong soal substansi informasinya.
Iya.
Sekarang kita lihat proseduralnya.
Oke.
Hak angket itu kan sebenarnya bagaimana sih secara hukum itu dilakukan?
Uh-huh.
Ini kan yang jelas harus setengah anggota DPR yang hadir, lebih dari setengah. Pada saat hak angket diketok, itu ada nggak setengah anggota DPR yang hadir? Bahkan kursinya kosong, kan gitu. Pertama, jumlahnya nggak sampai setengah. Kedua, kalaupun angket dilakukan, dari setengah yang hadir, lebih dari setengahnya menyetujui untuk hak angket. Nah jadi pengajuan hak angket tuh dua kali terobos. Udah jumlahnya gak sampai setengah, yang memutuskan pun juga gak sampai setengah. Kan gitu. Kita lihat misalnya pada saat Fahri Hamzah ketok palu, ada banyak anggota DPR yang mau interupsi. Ada banyak anggota DPR yang walk out, dia keluar dan tidak menyetujui hasil keputusan tersebut. Nah sebenarnya kan ini secara prosedural juga ilegal, bermasalah. Gitu loh. Jadi kok tiba-tiba DPR yang isinya anggota legislatif, banyak partai, mewakil rakyat se-Indonesia, walaupun representasi partai, kok tiba-tiba yang mutus hanya Fahri Hamzah. Nggak sampai setengah pula yang datang. Nah ini kan sebetulnya secara prosedural, hak angket bisa didelegitimasi. Gitu loh.
Belum lagi ini ya untuk pembentukan pansus. Unsur pansus, kata pansus ini tidak harus berasal dari semua unsur fraksi, melainkan cukup dengan 25 anggota fraksi. Tapi di sisi lain, kalau undang-undang MD3, panitia angket harus diisi seluruh fraksi di DPR yang jumlahnya sekarang 10.
Itu adalah kesalahan prosedural berikutnya. Jadi
begitu banyak sekali
awal.
Berarti ya
salahnya. Jadi awal nih, awal jumlahnya nggak sampai setengah.
Bener.
Yang datang, yang mutus nggak sampai setengah. Kemudian tahap selanjutnya lagi, kan Demokrat belum mengirimkan delegasi, belum mengirimkan utusan dari partai, tiba-tiba sudah disahkan. Nah ini kan betul-betul betul-betul ngawur, ya, ngaco gitu ya. Aturannya sudah ada, mekanismenya sudah jelas, ini DPR maksa seperti ini.
Kayak membabi gitu buta loh. Gitu ya. Kayak...
Betul-betul dia membabi buta, sudah betul-betul tidak punya rasa malu. Padahal dia dipilih oleh rakyat, begitu kan? Sekarang menurut saya ke depan ini juga jadi catatan juga buat DPR ke depan. Udah orang-orang yang sekarang seperti ini, maksa kehendak angket dan segala macam, tidak perlu diberikan ruang lagi untuk duduk legislatif.
Dicatat nama-namanya tuh.
Urusan kita nih yang penting-penting nih, yang punya dampak luas, itu nggak diurus sama mereka. Yang mereka urus bagaimana kalau mereka sedang terancam kasus, digunakan kewenangannya buat ngegebukin KPK yang sebetulnya. KPK sekarang berusaha untuk menyelamatkan keuangan negara.
Baik, ini masyarakat luas perlu paham dan mengerti untuk pemilihan umum berikutnya. Memilih anggota itu kan kita nyoblos satu-satu nama. Baik, saya putusin terakhir, saya ingin tahu gimana pendapat ICW ya. Dari segala peristiwa yang terjadi, sejak insiden Novel Baswedan disiram air keras hingga terus bergulirnya hak angket, bisakah kita berasumsi bahwa begitu sistematis upaya yang dilakukan para koruptor ini untuk melumpuhkan KPK?
Ya, yang kita lihat ini kan sebenarnya bagian dari upaya pelemahan. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, ini kan kita hari ke hari kita kawal prosesnya di KPK. Dia dihajar dari mulai revisi undang-undang. Dia dihajar lagi lewat judicial review undang-undang yang pada prinsipnya dia akan dilemahkan. Kemudian sekarang masuk lagi ke angket. Dan angket ini melebar kemana-mana. Dia akan masuk lagi soal revisi undang-undang. dia akan masuk lagi tadi soal kewenangan KPK yang terlalu berlebihan. Padahal KPK masih dibutuhkan.
Baik, jadi apa yang perlu dilakukan civil society, maaf, waktu kita dengan
ya,
ada ini?
Dalam waktu dekat ya tentu saja ya, kita harus sama-sama menolak lah ini. Proses yang dilakukan oleh DPR. Ya tentu saja dengan mendelegitimasi semua keputusannya, dan kemudian juga kita harus lihat ke depan jangan diberikan kesempatan untuk dipilih lagi.
Baik.
Terakhir, yang menurut saya juga nggak kalah pentingnya adalah proses yang dilakukan secara ilegal, kalau kemudian dia menggunakan uang negara buat biaya pembuatan pansus, saya rasa itu sudah bisa menjadi bagian dari korupsi karena merugikan keuangan negara.
Yes.
Nah, jadi uang-uang yang dipakai untuk pansus karena itu ilegal, saya rasa itu juga bisa masuk ranah penegakan hukum.
Berarti gitu. Yang menuntut harus civil society nih untuk melihat itu ya? Oke, baik.
Saya rasa KPK juga boleh aja ke depan memproses ya orang-orang yang seperti ini.
Baik, Pak Tama, terima kasih banyak penjelasan Anda tentang hal ini. Selamat pagi, sukses.
Selamat pagi.
Ya, demikianlah Mitra Idola, nasi listener, Tama S. Langkun, aktivis ICW.